Pogovor o.
Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci, v današnjem pogovoru o, v katerem bomo spregovorili o kristjanih v družbi. V našem studiu sta se mi pridružila urednik in duhovnik magister Božorusija in predstavnik skupnosti katoliške mladine gospod Urban Šifrer. Nadaljavo v Štajersko prestolnico pa pozdravljamo moralnega teologa in duhovnika doktorja Ivana Štuheca.
Lep pozdrav.
Bog da je lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Spoštovani gostje, oddajo bi začeli z odprtjem olimpijskih iger, slovesnost ob odprtju še naprej odmeva, žal tudi zaradi zasmehovanja krščanstva. V središču kritik je bila reprodukcija podobe Jezusove zadnje večerje, ogorčenje so izrazili številni škofi, duhovniki, verniki in tudi organizacije. Gospod Ivan Štuhec, kako ste to dogajanje videli vi?
Ja, na srečo sem spremljal celotno zgodbo, se pravi, mislim, da sem se vključil malo zamudo, ampak sem potem gledal pravzaprav celotno zadevo do 11:30. Moram pa reči, da sem ravno takrat nekako imel te LGTB-jevske kulture dovolj in sem se nekam omaknil in sem potem samo Boga Dioniza videl tiste zadnje večerje, pa nisem videl v živo, kako je to izpadlo. Zdaj sem potem naknadno videl, da so nekateri predvsem to izpostavljali. Zanimivo se mi je zdelo to, da sta naša športna komentatorja v nekem določenem trenutku rekla, da se ima pa to že zdi, da je malo vsega skupaj preveč. Malo predolgo se ima zdelo in sicer ta del, ki je bil vključen z to LGTB-evsko kulturo. Tako da ves čas sta v bistvu pričakovala tisti konec, ki je po mojem tudi bil vrhunec in ki je bil res lep, drugače pa sta izražala določene pomisleke ob sami predstavitvi Francije skozi to LGTB-evsko kulturo. Tako da to se mi je že zdelo samo po sebi zanimivo, da tudi neki športni novinari so že rahlo imeli pom kufer, kot rečemo temu, teh zgodb. Ne? Zdaj, jaz sem seveda ves čas nekako po eni strani spremljal to, kaj se je dogajalo z športniki, po drugi strani pa to, kako se je Francija skozi to sodobno kulturo predstavljala. In seveda tu je bilo več kot očitno, ne, da je uzurpacija, kulturna uzurpacija v Franciji strani te vok kulture, kot je rečemo, tudi bila popolna. In na ta način, tako mislim, kot so marsikateri komentatorji že nakazali, se tudi jaz sam strinjam z tem, da v bistvu se je Pariz in se je Francija predstavila skozi najbolj možno dekadentno verzijo kulture, ki danes skuša osvojiti Združene države Amerike in Evropo. Tako da tu nimam kaj drugega več dosti dodati, ta blasfemija okrog zadnje večerje je samo eden od detajlov te celotne zgodbe. Vidi se, da se izkoristi vsako priložnost za to, da se skuša skozi to kulturo, pač bi lahko rekli neke vrste usiljevati ves svet in vse narode.
Magister Ustja.
Lejte, jaz moram zelo z rezervo o tem govoriti, ker me šport ne zanima niti malo. Nisem gledal tega niti malo. Sobota je zame priprava na nedeljo, kot duhovnika tudi res nimam časa, da bi se temu posvečal. Ko sem pa to gledal, pa malo spremljal, stvar je zgleda zelo kompleksna. Pa jaz sem gledal na to z enim posebnim, z enega posebnega zornega kota. In sicer, dajte, tam so bili ti, menda, LGTB, predstavniki in tam je bila zadnja večerja in jaz sem razmišljal, glejte, ste si sami napisali, prikazali zadnja večerja, kjer Jezus povabi svoje učence in povabi svoje učence vseh časov, to je moje telo, ki se daje za vas. Tudi za vas, ki ste tukaj, tudi za vas, ki imate neke težnje, vi ste tudi povabljeni. Vi ste tudi povabljeni. A boste sprejeli vabilo? Boste sprejeli moje vabilo, ki se daje za vas, ta kruh, in ga vzeli in po njem živeli?
Gospod Šifrer,
jaz mislim, da so to vedno znova dokazi za eno to ugotovitev, ki je pač po njih popolnoma jasna. Torej, da živimo v družbi, ki je že vsekakor v vseh pogledih postkrščanska ali pa celo protikrščanska. Zato, ker institucije, ki so tičejo recimo popularne kulture, kot v primeru Eurosonga, ali pa športa, ali pa tudi politika in tako naprej, so tiste, ki pač predstavljajo na nek način neko organiziranost, neko družbeno tkivo, nekaj, kar je na nek način reprezentativno do neke mere. In pri vseh teh institucijah se v bistvu kaže ne več samo neka sekularnost, ampak pogosto konkretno antikrščanskost, celo satanizem, blasfemija in tako naprej. In mislim, da je to, da lahko iz tega ugotovimo, da se pač marsičemu danes kot katoličani moramo tudi odpovedati, ker enostavno so reči, ki nima smisla pri njih sodelovati na ta način, da jih spremljamo, da jim posvečamo kako posebno pozornost, je pravzaprav za naše duše bolje, da ostanemo proč od njih. Je pa seveda to problem, ker gre za zelo uveljavljene reči in tudi take, ki naj ne bi imele kaj posebej skupnega z tako nastrojenostjo, ne, recimo profesionalni šport. Tako da mislim, da je to lahko en klic za katoličane k temu, da premislimo, kaj sami konzumiramo, česa se udeležujemo, kaj moramo morda na novo vzpostaviti na katoliških temeljih in tako naprej.
O tem bomo govorili v nadaljevanju oddaje, za vse pa, spoštovani gost, je preprosto vprašanje. Ste se kdaj kot kristjan počutili ogroženega v družbi? Kdaj, magister Ustja?
Ja, malo je bilo to doživetje pred leti. Spomnite se, v Kopru so se vrstili grobi napadi na katoličane, zažig križa, popisanje stolnice, popisanje cerkve v Semedeli, potem tudi, ko so uničili prvovrstne umetnine v stolnici in tako dalje. Vendar je to spremljalo tudi še druge stvari. Poškodba avta na škofijskem dvorišču, poškodba table na škofijskem dvorišču. In ravno takrat je naša Karitas, škofijska Karitas Koper, hodila veliko v Banja Luko. Jaz sem bil tudi s temi ljudmi, tudi smo šli obiskati dijake, ki so mlade, ki so tam delali hiše za ljudi, ki jim je vojna in pa revščina vzela hiše ali kaj podobnega. In tam so nam v Bosni pripovedovali, kako so katoličani bili deležni med vojno, to zadnjo balkansko vojno sredi 90-ih let, preganjan, kako so jim uničevali stvari, in sem delno tudi jaz rekel, zdaj smo na vrsti mi. Kajti, veste, neprijetno je, ko pride zjutraj iz hiše, jaz veliko krat zjutraj grem potem maševat v stolnico, zgodaj zjutraj, in se sprašuješ, kaj bo danes uničeno, kaj bo danes poškodovano. To niso bile tako nedolžne stvari. Hvala Bogu, da se je to dejansko dokaj umirilo. Upam, da jutri ne bo spet kakšnih stvari, ampak povem vam, zelo neprijetno je, ko prideš iz hiše in se vprašaš, kaj bo danes uničeno. Kaj bo, in veste, uničene prvovrstne umetnine. In to v družbi, to sem morda še hotel prej povedati tudi glede na dogajanje v Parizu, ne, družba danes prisega na strpnost. Moramo biti strpni, živi in pusti živeti. Zelo lepe besede, ki veljajo samo do takrat, ko smo na vrsti kristjani.
Gospod Šifrer.
Sam mislim, da se nikdar nisem počutil kaj posebej ogroženega zato, ker sem katoličan. Se mi pa zdi, da se kot katoličan učim neke zdrave katoliške samozavesti ali pa ponosa, optimizma. To je pravzaprav edini ponos, ki ni lažen, ker nisem ponosen na svoje dosežke ali pa svoje neke izjemne lastnosti ali pa kaj podobnega, ampak je to v bistvu ponos, ki izvira iz neke zavesti otroka, če damo to primerjavo, otroka, ki ve, da je njegov oče stvarnik in gospodar vsega sveta, vsega vesoljstva, ki je pravzaprav se lahko po tem svetu, ki ves čas je lahko nevaren in ne vem kaj vse, ampak se lahko po njem premika z zavestjo enega, recimo, gostilničarjevega sina po očetovi krčmi. A ne? To je ena primerjava, ki jo je recimo dal sveti Jožef Marija Eskriva. Torej popolnoma samozavestno, kot tudi Jezus je rekel svojim učencem, da jim je dal oblast, da bodo stopali bojo na kače in škorpione in tako naprej, nič se jim ne bo zgodilo. In mislim, da ta pot recimo gre morda od tega, da me je pri neki debati z svojimi prijatelji sram povedati jasno, da jaz pa to verujem in da se mi zdi dobro, da bi tudi oni, zato ker ne vem, pogosto je to predvsem iz samoljubja, češ kaj se bodo potem mislili o meni. Če je to recimo neka točka bolj na začetku, pa do nekega vrhunca te poti, ki je recimo mučeništvo, mislim, da če bi kateregakoli mučenca vprašali, če se je v družbi čutil ogroženega, bi verjetno rekel, dobro, ogroženega morda je, ampak vsekakor ga pa ni bilo strah, ker je vedel, da mu tudi levi v amfiteatru ali pa koloseju ne morejo vzeti večnega življenja. Tako da ne, nisem se zares počutil ogroženega, se mi pa zdi, da se še učim tega, da sem na svojo vero, za katero seveda nisem sam zaslužen, ampak da sem ponosen na to, da sem Božji otrok in da potem tudi samo zavestijo o tem govorim drugim, jim kažem razlog svojega upanja in tudi zagovarjam verska načela na različnih družbenih področjih.
Doktor Štuhec?
Alen, če dovoliš, bi samo dve stvari še na prejšnjo temo.
Prosim.
In sicer, Božo je že rekel, ne, da živimo v neki strpni družbi in kako se ob takih priložnostih pravzaprav ta beseda postavlja pod vprašaj. Jaz bi še na dva druga vidika opozoril, kjer ravno tako se na veliko prisega, recimo fraza šport nas združuje, šport nas ne deli. In olimpijske igre so take in zato je seveda popolnoma neprimerno, da so se v Parizu lotili predstavitve teh oziroma otvoritve olimpijskih iger na ta način, da so tako preforsirali eno kulturo. Druga stvar, ki se mi pa tudi zdi, ne, evropejski politiki pogosto rečejo, da mi si pač ne bomo vzeli načina našega življenja ali pa našega bivanja, našega evropskega načina sobivanja. Ja, torej, če si tega ne bomo vzeli in si nočemo vzeti, nočemo dopustiti, potem seveda bi bilo primerno, da se tudi ob takih priložnostih, kot so olimpijske igre, kot je Eurosong, kot so še druge velike kulturni drugi veliki kulturni dogodki v Evropi, ne zlorabljajo za manifestiranje ene same kulture, ki se dejansko danes skuša uveljavljati kot edina kultura. Toliko še k prejšnji temi. Kar pa zadeva ogroženost. Zdaj, jaz osebno se nikoli nisem počutil osebno, jaz kot Ivan Štuhec, ogroženega. Drugo je, kaj se dogaja recimo v odnosu do katoliške cerkve. Tako da te dve stvari bi nekako morda razlikoval. Zanimivo se mi zdi to, da niti kot otrok v osnovni šoli, niti kot srednješolc, niti kasneje kot študent ali na vse zadnje tudi pri vojaki v Jugoslovanski ljudski armadi, se nisem počutil ogroženega in ko razmišljal o tem vprašanju, sem prišel nekako do dveh odgovorov. En odgovor je v tem smislu, da vsakega izmed nas seveda pogojuje izkušnja, ki smo jo kot kristijani imeli. Jaz lahko rečem, da pač od otroštva naprej je ta izkušnja bila prevladojoče pozitivna in zato se tudi najbrž nisem počutil nikoli ogroženega. Kar se pa tiče nekako ozaveščanja tega, da si kristijan, pa sem najbrž imel tudi neko tako srečno okoliščino, da sem praktično že iz osnovne in srednje šole ven imel neprestano kontakt z ljudmi, ki so krščanstvo znali tudi na ustrezen način tudi racionalno utemeljiti. In temu sem na nek način tudi kasneje s tekom svojega študija ves čas sledil, in če bi recimo v to družbo, ki veliko da na znanje in na vedenje in na znanost in tako naprej, na vaše vprašanje odgovoril, Alen bi odgovoril tako. Zame je najbolj znanstveno dosledno krščanstvo. Vse ostalo, kar se razglaša za napredno, znanstveno in razvojno, je veliko bolj vprašljivo. Predpogoj za tako trditev pa je, da dobro poznaš stvari in da dobro poznaš svojo vero. In jaz mislim, da imamo mi v Sloveniji velik problem in vedno večji problem s tem, da se krščanstva ne pozna, da se ga seveda dojema in doživlja skozi zelo filtrirane vidike, in da to pri mnogih kristjanih potem upravičeno seveda zaradi neznanja in nepoznavanja stvari povzroča kompleks manj vrednosti, pri tistih, ki pa krščanstvu nasprotujejo, pa kompleks več vrednosti.
Doktor Ivan Štuhec, dejali ste, da se krščanstva ne pozna, pa vseeno, kako pa smo se kristjani odzvali na zadnjih evropskih volitvah, kaj ste pogrešali, tudi pri kandidatih za evropske poslance, ki prihajajo iz bazena biti kristjan oziroma so kristjani?
No, moram vam reči, da kampanja evropskih volitev pa nisem kaj posebej intenzivno spremljal, zato ker zame te kampanje, bom rekel, so bolj ali manj odveč. Jaz sem v svojih vrednostnih odločitvah odločen in bom vedno izbiral in volil tako, kot je to v skladu pač z mojimi stališči in prepričanji. Zdaj, kaj se vse v kampanjah dogaja, zaradi mene se lahko dogaja tisočena stvar, na nek način, bom rekel, sem odločen že naprej, kaj bom izbral. Tako da tu se nisem s tem veliko ukvarjal. Isto, kar pa se mi zdi, da so evropske volitve pokazale, in v tem seveda vidim tudi že določen odgovor na našo diskusijo, ki je povezana z otvoritvijo olimpijskih iger, ko se na veliko govori, da se Evropa je delno obrnila v desno in se seveda to z levičarskega zornega kota predstavlja kot ne vem kakšni populizem, pa ne vem kakšna nevarnost, da ne govorimo že o fašizmu spet. Pentla se je začela pomikati v drugo stran. In za kristjana so vsi ekstremi odveč. Kristjan ni človek ali, ampak kristjan je človek in. In zato seveda ne moremo pristajati ne na levi, ne na desni ekstremizem, kakršenkoli že je. Ampak to, kar se je dogajalo v Nemčiji in reakcija recimo na nemško družbo in to, kar se dogaja tudi v Franciji, pa Le Penova gor ali Le Penova dol, ali pa recimo, kar se dogaja v Ameriki, pa Trump gor ali Trump dol, ne? To kaže seveda na to, da določeni ljudje pač demonstrativno več nočejo sprejemati te vsiljene levičarske ideologije, ki se skuša manifestirati skozi kulturo in ki skuša na ta način pravzaprav vplivati najbolj usodno na mlade generacije.
Gospod Šifrer, glas kristjanov na zadnjih evropskih volitvah in pri referendumih, kako ste ga videli vi?
Mislim, da je zelo pozitivna stvar aktivacija katoličanov oziroma to, da je bil glas katoličanov tako strani, predvsem strani škofov, tudi mnogih drugih katoliških organizacijah glasno in jasno slišan pri referendumu v zvezi z uvajanjem evtanazije. Mislim, da so razne organizacije priredile precejšnje število pogovorov v okroglih miz, tudi katoliška mladina, na primer, pri katerih so lahko poslušalci, ki jih je bilo vedno, mislim, da veliko zainteresiranih, dobili jasen in razumsko, z razumskimi argumenti predstavljen katoliški vidik. Tako da mislim, da so tudi škofje, tukaj gre velika zasluga, še posebej dr. Gabrielu Kavčiču, ki se je močno angažiral pri tem in tudi spodbujal, da se je objavilo katoliške opredelitve. Mislim, da se je tukaj glasno slišal, vseeno pa to, kot smo videli, potem ni bilo dovolj, da bi bil rezultat recimo takšen. Zdaj, pri drugih dveh referendumih vprašanji nista bili tako neposredno povezani z recimo nekimi stališči, tem ko pri evropskih volitvah pa se mi zdi, da znova morda za nobeno stranko nisem mogel voliti za povsem mirno dušo. Se mi zdi, da nobena se recimo na ravni samega programa pa vsem ne sklada z tem, da bi recimo tudi katoliški družbeni nauk, torej družbeni nauk cerkve zagovarjala na vseh področjih, tudi recimo na gospodarskem. Hkrati mi je bilo pa zanimivo spremljati neko kampanjo oziroma raziskavo, ki jo je so jo začele organizacije, slovenske organizacije za življenje po vzoru tujih. In sicer so kandidatom za evropske volitve poslali vprašalnik v zvezi z njihovimi stališči glede splava pa tudi evtanazije. In potem te rezultate objavili, tiste od kandidatov, ki so na ta vprašalnik odgovorili. In med kandidati, pravzaprav sploh med tistimi, ki so se na koncu tudi uvrstili, je bilo zelo malo takih, ki so tudi med katoliškimi, recimo pri katoliški stranki pa desnih strankah nasploh, ki bi življenje zagovarjali res odločno tudi na politični ravni.
Magister Rustija, ste presenečeni nad rezultati referenduma, predvsem nad tem, koliko ljudi se deklarira za kristjane v Sloveniji?
Gotovo je stvar je mal bolj kompleksna. Torej, najprej da rečem, da je mene zelo motilo, da smo imeli na dan evropskih volitev tudi tri referendume. Da se tukaj vidi, jaz sem tukaj opazil veliko stisko sedanje oblasti, ki se je resnično bala še hujšega debakla, kakor ga je doživela in je bila pripravljena za to izkoristiti tudi veliko stisko ljudi tudi in pohoditi tudi osnovne človekove pravice. Torej, slabo oblasti je lahko resnično zelo močna. Morda samo še to, ne? Dejansko ta zgodovina je nihalo na nek način, ne? In gotovo bo zdaj šlo v desno. Ne? Vendar, kot kristjani, kar je gospod Urban že to nakazal, se ne smemo slepiti, a zdaj pa bo vse za nas kristjane odlično. Mislim, da so med Le Penovimi poslanci v Franciji, ne vem, več kot ena tretjina jih je zasplav, ne? Tako da smo si na jasnem. Ne? Kristjan bo moral ostati kristjan ali pa katoličan, kot bi rekel gospod Urban, ne? Mora ostati katoličan ne glede na to, kakšna opcija bo in bo. Jezus nam je rekel, da bomo imeli na tem svetu stisko in če kakšno obljubo drži to obljubo. No, potem pa v tem referendumu glede evtanazije, jaz vidim resnično stisko sodobnega človeka pred smrtjo. Sodobni človek se boji smrti, pred njo trepeta, ne ve, kam bi jo dal, kako bi se z njo soočil in to ta pride pa nekdo, ki mu populistično reče, jaz imam pa rešitev za smrt. Lej, evtanazija je rešitev, tvoja mama ne bo trpela, ti nisi sadist, da bi gledal, kako tvoja mama trpi, ti si dober človek, ti boš omogočil, da se poslovi z tega sveta dostojno in kulturno in predvsem pa ti boš drugi dan lahko šel na počitnice, ko boš mamo pospravil in vse bo v redu. Veste, prikazovanje, torej mojstrsko je vedno prikazovanje evtanazije kot velike rešitve in predvsem sploh to nečkaj takega ni, to je človekoljubno dejanje, tako oni govorijo, da ne bo kdo me narobe razumel, ki bo rešilo vaše probleme in itak bo, lejte, mi smo samo v tistih ekstremnih primerih, da bomo rešili te primere. Zamolčijo, da povsod, kjer je bilo to, uzakonjeno, je bil to res prvi korak, ampak potem se je to sprevrglo v svoje nasprotje. Od tega, ne, da se zdaj že omogoča evtanazijo dejansko, da tako rečem, malo da ne vsem v tistih državah. Da je ta samo prvi vtis je tako lep in na ta vtis so mnogi padli. Tudi delno za to, kar je gospod Ivan rekel, ne, ljudje danes ne ravno utemeljujejo razumsko svojega prepričanja, niti krščanskega, še manj pa kakšnega drugega.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Pogovor o. Moj gost je somoralni teolog in duhovnik dr. Ivan Štuhec, urednik in duhovnik magister Božo Rustja in predstavnik Skupnosti katoliške mladine Urban Šifrer. Dr. Ivan Štuhec, Slovenija je demokratična država, pred kratkim smo praznovali njeno 33. obletnico. Kakšno pa je po vaši oceni v tem času stanje duha v slovenski družbi, ko gre za demokratično izražanje različnih mnenj in stališč?
Navezal bi se na to prejšnjo temo še v tem smislu, da mi smo prišli v Evropi v situacijo, ko politika misli, da lahko odloča na referendumih in na volitvah o vsem. Se pravi, tudi o resnih etičnih vprašanjih bomo se odločili tako, kot bo pač neki referendum izpadel. Poglejte, prav pri evtanaziji se je več kot očitno pokazalo, da je tako rekoč, rečemo, da ne bom pretiraval, ampak 90% stroke proti. 90% vseh zdravniških organizacij se je opredelilo proti. Torej, v tem primeru stroka nič ne velja. Ne? V tem primeru smo stroko povozili. Zdaj pa ta stroka se ne sklicuje na evangelij pa na Jezusa. Ta stroka se sklicuje na tisto prisego, ki je skozi tisočletja že zavezovala zdravnike. Oni prisegajo pri tem, da bodo varovali človekovo življenje od začetka do konca. In to je nastalo pred judovsko kulturo že. Torej mi smo se zdaj postavili v situacijo, ko lahko povozimo z nekim referendumom ali pa z nekim zakonom več tisočletno kulturo. In tu ne gre samo za naše krščanske vrednote, tu gre za obče človeško vrednoto, ki jo predstavlja življenje. In zdravniki so tu v veliki večini soglasni, da pač tega ne bodo delali. Ne? In jaz mislim, da tudi, če bo prišlo do zakona, upam, ne, da bodo tudi takrat soglasni v tem, da bodo uveljavljali ugovor vesti. To je eno. Drugo pa, kar je v evropski kulturi tudi postalo vse splošno sprejemljivo, da vsi taki, rečemo temu, ekstremne zahteve se potem financirajo iz nekega solidarnostnega sklada, ki ga predstavlja zdravstveno in socialno in pokojninsko zavarovanje. Ne? To ne gre, ne? Če ti hočeš pač za svojo elitno skupino imeti nekaj, kar v drugi veliki večini to ne ustreza, potem si naredi svoj sklad, se financira, kot se financira vsaka to vrsta ljubiteljska organizacija in ne obremenjuj s tem celotne družbe. In tu vidim, da imamo vedno večji problem, da se pravzaprav vsaka manjšinska zgodba želi prodajati kot nekaj, da moramo zaščiti manjšino pred večino. Ni res. Ne? Mi tu nikomu nič ne preprečujemo, na vse zadnje, če se malo grob, ne? Tudi do zdaj lahko vsak samo mora narediti, da bomo tega nišče ni mogel preprečiti. Tu pa gre zdaj za institucionalizirano obliko samomora in za to, da se seveda v to vključi tudi medicinsko stroko in ko se vključi medicinsko in pravno stroko, potem to dobi neko drugo legitimiteto, kakor če pač eden nastavi pištolo na svojo glavo ali pa se obesi. Tako da gre za to, da se v bistvu začne samomor razumeti kot družbeno legitimno dejanje. In to ni samo, ker se navezuje to na vaše vprašanje, to ni samo problem Slovenije, to je vedno večji problem dejansko demokratičnih družb, ki enostavno ne znajo narediti razlike med tem, kaj lahko pravno urejamo in kaj lahko urejamo na podlagi referenduma in pa volitev in kaj ne. So določene stvari, kjer pač ne more večina odločati o tem, ali je nekaj dobro ali nekaj slabo. Ampak ta relativizem, ki se je naselil v vse družbene pore, seveda gre v tej smeri, da vsak posameznik ima seveda pravico se o vsem odločati, kak se njemu zljubi in kak se on odloči, ampak pri tem seveda se takoj pozabi, ja pa nisi ti na Robinson na samotnem otoku. ti živiš v neki družbi, v tej družbi so različni ljudje, v tej družbi so različne potrebe, ampak v tej družbi tudi vsi participiramo z davki v neki skupni kasi. In zdaj politika bi morala urejati predvsem to, kaj se bo z te skupne kase plačevalo in kaj se ne bo plačevalo. Eksotične stvari se pač nikoli ne morejo plačevati iz skupne kase. Eksotiki, kakršnikoli, si naj sami ustvarijo svoj budžet in pa svoje pristaše uporabijo za to, da bodo delali tisto, kar bi pač oni radi. In jaz mislim, da tu se je že recimo v nemškem prostoru že zdavnaj postavljalo vprašanje, znani nemški pravni filozof Böckenförde je postavil vprašanje, ali se demokracija lahko sama v sebi utemelji. Ne, ne more se. Demokracija se sama v sebi ne more utemeljiti, ker to bi pomenilo, da se utemeljuje zgolj na pravni osnovi. Pa ni res, ne moreš se ti zgolj na pravni osnovi, na pravilih utemeljevati, zato ker vsaka pravna osnova ima v ozadju vrednostne temelje. In vrednostni temelji pa niso stvar referenduma in politike, vrednostni temelji so stvar skupnega družbenega razmisleka, eventualnega konsenza ali disenza, odvisno pač od tega, za kar gre, ampak potem je na ravni prava in na ravni politike potrebno temu ustrezno stvari razreševati. Če se vrnem kot na primer evtanazije, tako kot sem rekel, evtanazija je z vedika stroke bila odklanjana, evtanazija je bila tudi z vedika recimo polovice približno slovenskega volilnega telesa zavrnjena, torej ne more zdaj na podlagi tistih par procentov, ki so šli čez, politika reči, zdaj bomo pa mi to uzakonili za vse.
Doktor Ivan Štohec, mogoče ob tem pod vprašanje, pa gremo potem na magistra Rustjo in naprej na gospoda Šifrarja. Nekako se pri nas relativizira, kot ste dejali, na eni strani evtanazije, pa tudi še druga vprašanja, kot je denimo dostojen pokop žrtev pol pretekle zgodovine. Slišali smo govor predsednice republike Nataše Pirc-Musar, ki je ob dnevu državnosti med drugim pozvala, da je ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne čas za dostojen pokop vseh Slovenk in Slovencev ter drugih, ki doslej niso imeli pravice do groba. Dodala je, da se moramo dokončno izviti iz krča dogajanj prejšnjega stoletja. Naredimo konec prilagajanju zgodovine trenutnim političnim interesom. Tako predsednica, tako vprašanje za vse tri. Ali vidite v teh besedah resničnost nekega dejanja oziroma da se nekaj stori ali gre zgolj za še ene floskule, storilo pa se ne bo nič? Doktor Štohec na to, magister Rustja.
Jaz mislim, da te besede seveda, ki jih je rekla predsednica, so čisto na mesto, ne? In tudi, če se v marsičem z njo ne moreš strinjati, v tej zgodbi in pa v tem stališču se seveda lahko z njo strinjamo. Če bo seveda tudi konkretno potem pritiskala naprej, da se te stvari uredijo. Poglejte, zopet smo pri neki stvari, kjer absolutno ne gre za prvi vrsti za krščanstvo in za katolištvo. Gre za obče humano. Vse so že stari Grki imeli ta problem in vemo, kako so ga reševali. Reševali so ga tako, da je Antigona hotela pokopati svojega brata, ne, ki je bil kao izdajalec. Torej, problem, ne, ki ga imamo mi danes v tej naši družbi je, da se ne moremo dogovoriti niti o tistih najbolj osnovnih temeljnih človeških zadeva, kaj šele, ne, ko bi začeli izpostavljati kakršenkoli krščanski specifikum.
Magister Rustja.
Tudi jaz se strinjam z besedami tokrat, bom rekel, predsednice in upam, da bodo sledila dejanja. Bi se samo, kar je gospod Ivan rekel, ne, glede eksotikov, bom dal čisten konkreten primer, menjava spolov, ne, to se plačuje iz, vsi plačujemo, ne. Ja. Tudi tukaj se zamolčuje. Lejte, jaz sem že doživel v pogovorih z ljudmi, ki sicer ne vem, koliko so verni, ampak nekako mi zaupajo kot duhovniku. Kako tem, ki menjujejo spol, ne povejo vsega, kaj bo to sledilo. Ne? In pa še en primer ene zdravnice, ki en njen pacijent, ona je osebna zdravnica, je menjal spol. In ona mu je bila dolžna napisati tudi psihiatrično pomoč. In je rekla, sem jo napisala, ker je dolžna napisati po nekem protokolu ali nekih pravilih, nisem specialist v tej stvari. Lejte, ko ljudje leta čakajo na psihiatra, bo ta človek ga dobil takoj. Ne? Egzotiko podpiramo. In samo še dovolite eno stvar, ne? Ko ste prej rekli o mestu krščanstva, ste vprašali, vprašanje je bilo mesto krščanstva v tej družbi, pa ali naj se oglašamo, kristjani in podobno. Včasih mi kdo meni napiše, tudi morda na Facebooku ali kje, ne, naj cirkev in vi nimate kaj govoriti, ne? Ali pa vi kristjani nimate kaj govoriti. Vi o tem molčite. In jih jaz vprašam, a vi lahko govorite? Ja, jaz pa lahko. In zdaj sem rekel, zdaj mi pa povejte, zakaj vi lahko govorite, vi lahko poveste mnenje, jaz kot kristjan pa ne smem povedati mnenja. Smo zdaj v rasizmu, kjer belci lahko vstopijo v avtobus, mi, kristjani črnci, pa ne smemo. A smo že tako daleč? Ampak glede, ta floskula, ki je popolnoma rasistična, uspeva in jo mnogi podpirajo. Ne? In moramo mi v takih primerih, ne, kot bi rekel gospod Ivan, že zaradi demokracije in civilnega dialoga ustrajati, vsi imamo pravico povedati. Povedati svoje mnenje, tudi mi kristjani, vsako drugo mnenje, ki nam, torej vsak, ki nam preprečuje povedati mnenje, je na poti v grd rasizem.
Povedati svoje mnenje z vidika mladih. So mladi dovolj aktivni na tem področju?
Mislim, da tako kot sem prej govoril o tem, o tej poti, na kateri je vsak katoličan, torej da postane samozavesten, tudi jasno sposoben izražati svoja stališča, mislim, da je, bi se tukaj lahko še navezal na gospoda Štuheca, torej res je najprej treba dobro poznati krščanska stališča, pa ne samo stališča, ampak tudi podlago teh stališč, tako teološko kot filozofsko, zato ker so vedno v temelju teh zadev so neke zelo osnovne filozofske resnice oziroma filozofske predpostavke, prepričanja o tem, kako spoznavamo stvari in tako naprej. In dejstvo je, da so te filozofski sistemi, ki so podlaga za nadaljna prepričanja, seveda zelo različni. Lahko je to nek katoliški sistem, pa še tu je pač velika raznolikost, lahko pa je nek sekularen sistem ali pa nek tret. In vsaj neke osnove, ki so danes pravzaprav temeljno nasprotne nekemu filozofskemu sistemu, na katerem temelji recimo sodobna družba kot recimo sekularna publika, so pogosto lahko drugačne. Ne? Torej, res je treba najprej dobro stvari poznati, tudi zato se močno zavzemamo pri katoliški mladini, recimo z skupinami, po katerih preučujemo katekizem katoliške cerkve, pa papeške dokumente, pa tako naprej, se mi zdi, da je ta intelektualni vidik, torej spoznavanja teh osnovnih resnic, nekaj, kar smo močno zanemarili, ko smo recimo zreducirali v veliki meri vero v zadnjih desetletjih na nekaj subjektivnega in nekaj zelo osebnega, kar v bistvu sploh kot da ne rabi kake posebne racionalne utemelitve in je samo stvar posameznikove notranjosti. Ampak mislim, da to ni res in moramo danes zato precej delati na tem. Mislim, da je zelo pomembna tudi skupnost, neko zavedanje, da nisi sam, ampak da nas je več. Zato so zelo pomembni tudi razni množični javni dogodki, pobožnosti in tako naprej. Recimo tudi javni rožni venec je ena od takih reči, ki jih delno s tem namenom pripravljamo. Tako da, ja.
Mogoče za vse vprašanje, spoštovani gost, je pred zadnjim vprašanjem potem, da sklenemo današnji pogovor o, predvsem me zanima vaš pogled, aktualne oblasti do katoliške cerkve, do katoliških skupnosti. Tudi nimamo urada za verske skupnosti, kot je to bilo v preteklosti, ni nekakšnega sogovornika na tem področju, bi pričakovali od aktualne vlade, da nimo več, predvsem kako gledate na politiko v zadnjih 30 letih in njen odnos do katoliške cerkve. Zdi se, da se ta iz leta v leto ne izboljšuje, magister Rustja, ampak poslabšuje ali pa nekje stagnira, ne, mora biti ni interesa ne na eni pa ne na drugi strani. Kako gledate na to dogajanje vi?
Torej, dejansko glede slovenske te politike lahko rečemo, da vsaka vlada je slabša. Da smo že bili prepričani, da smo dosegli dno, ampak ga še nismo. Morda tudi v odnosu do katoliške cerkve, morda tudi v segmentu, ki nam je nekako malo bolj, se ne tako toliko poudarja. Namreč, da sedanja vlada, ki se je izkazala zelo neučinkovita v reševanju mnogih stisk ljudi, od zdravstvenih do poplavljencev in podobno, tukaj v bistvu je naredila premalo, če ne celo nič. Ne? Torej, dejansko učinkov ni. Ljudje se soočajo z veliko stisko. Na drugi strani pa je zelo učinkovita, ko gre za sprejemanje zakonov, ki so proti veri, pa tudi dejansko daljnoročno proti obstoju naroda. In to mene pravzaprav še bolj skrbi, kakor druge stvari. Je seveda tudi potem mi časih te isti ljudje ne, večkrat navržejo, da je pravzaprav pri nas cerkev ločena od države in tako dalje. Tem odgovarjam jaz zelo slikovito, pravim, glejte, s tistim odlokom, ko boste vi to poudarjali, da cerkev je ločena od države, boste spodaj napisali datum. Ta datum že krši, po vašem mnenju, načelo ločitve cerkve od države, kajti datum je vezan na Kristusovo rojstvo. In to se pravi implicitno, ko napišete datum proti nekega verskega zakona, proti cerkvenega zakona, že priznavate, da je krščanstvo tako ukomponirano v našo kulturo, da je nemogoče ga ločiti, ker datum je vezan na Kristusovo rojstvo. Ali pa pravim, poglejte, mi Slovenci, kako nas krščanstvo zaznamuje, pa ga mi lahko odrivamo kakorkoli. Poglejte, vsa naša martinovanja in silvestrovanja so vezana na svetniške godove in mi pijemo in se zapijamo in opijanjamo glede na svetnike. Vključno, gospod Alen, vi boste poznali na fašen, kot rečete v vaših krajih, torej na pust, ki je vezan, je en dan pred pepelnico, ta je 40 dni pred največjim krščanskim praznikom. Zato je odrivanje krščanstva iz naše družbe pravzaprav sekanje korenin. Krščanstvo je tako spojeno z našo družbo, kot sem rekel, da se Slovenci celo napijamo, kakor nam kažejo krščanski svetniki.
Doktor Štohec?
Prej, ko smo na začetku govorili o tej inauguraciji olimpijskih iger, ne, in zdaj, če odmislimo vso blasfemijo, zanimivo je tudi to, ne, da kar naprej se pojavlja krščanski moment tudi v blasfemiji, da tudi oni ne morejo mimo in brez tega, ne. Zdaj, če jaz bi rekel tako, če so tako neskončno svobodni in ustvarjalni, ja pa potem naj ignorirajo tudi v takih situacijah krščanske simbole. Potem naj oni ustvarijo take nove simbole, ki bodo tako originalni, da bodo ostali naslednjih 2000 let zapisani v zgodovino človeštva. Zdaj, če ti enega grškega bakusa tam manifestiraš. Pa če se delaš norca iz zadnje večerje, ja kaj si pa originalnega naredil? Čisto nič. Pobral si neko mitologijo iz grške kulture in pobral si neko globoko simboliko iz krščanske kulture in zdaj z tega si naredil eno blasfemično zgodbo. Kakšna je to ustvarjalnost? Nikakršna. Pravzaprav se ti lahko samo smilijo, da ne morejo mimo krščanstva. Dejansko v zanikanju ne morejo mimo krščanstva, to, kar je Božo prerekel. Kaj pa zadeva vaše prejšnje vprašanje? Glejte, od tistega slavnega sporazuma leta 2002 do danes se ni spremenilo v odnosu med cerkvo in državo, če govorimo na formalni ravni, čisto nič. Jaz vedno izpostavljam, dve stvari sta ostali neurejeni. Ostalo je neurejeno področje financiranja in preglednosti financ, tako znotraj cerkve kot v odnosu do do države in obratno, in to seveda nekomu ustreza. To ustreza tistemu delu politike, ki si ne želi na tem področju transparentnosti, zaradi tega, ker potem lahko iz vsake napačne zgodbe naredi veliko zgodbo o požrešni in bogati cerkvi. In to je vkomponirano v določeno ideologijo nekaterih strank pri nas. In drugo področje, ne, je popolnoma neurejeno, je tudi položaj in status pastoralnih delavcev oziroma duhovnikov in vseh pastoralnih delavcev. In okrog tega, ker tu niso zakoni jasno definirani in določeni, se potem vedno ob vsaki menjavi vlade začne pojavljati vprašanje, ne, kakšno participacijo za socialne in zdravstvene in pa pokojninske sklade bo dala država tudi duhovnikom. Tako da tu se mi zdi, da smo Slovenci in Slovenija in slovenska država dejansko v evropskem kontekstu najbolj neurejeni. In to seveda govori v prid tezi, da nekomu to zelo ustreza. Zdaj, marsikdo reče, ja, zakaj pa pol, ko so bile desne vlade na oblasti, niso tega uredile. Recimo, Šturmov zakon o verski svobodi je bil narejen v letu med 2014 in 2018. Torej v času tiste štiriletne Janševe vlade. In ta zakon se seveda ni nikoli do kraja operacionaliziral, ni postal na nek način merilo in kriterij. Vemo, da so ga hoteli liberalci potem tudi sesuvati, da je tu bila cela debata, da je šlo na ustavno sodišče in tako naprej. Skratka, kadarkoli, kdorkoli poskuša zadevo na relaciji cerkev država urediti, naleti na velike ovire in na veliko nasprotovanje. Zdaj, ker sem pa že pri tem, bi si jaz seveda želel in bi pričakoval, da bo strani Svetega sedeža in predvsem njegovih diplomatskih služb na slovensko državo narejen bistveno večji sistematični pritisk za ureditev najbolj osnovnih eksistencialnih pogojev za življenje cerkve v Sloveniji.
Spoštovani gostje, nekako bomo pa vseeno poskušali optimistično končati ta današnji pogovor o lep primer pričevanja kristjanov o veri in cerkvi, pa so bili nedavno mladi, ki so se lansko leto množično zgrinjali v Ljubljano na evropsko tezejsko srečanje. To ni ostalo neopaženo v družbi, medijih pa tudi politiki. Ne nazadnje pa je tudi tukaj vsakoletno srečanje katoliške mladine v Stični. Kako to vrstni dogodki po vaše vplivajo na odnos družbe do cerkve in njenih članov, gospod Urban Šifrer?
Ja, cerkev na Slovenskem pripravlja različne množične oziroma javne dogodke. A ne? Mnogi, kot recimo tezejsko srečanje, pa tudi Stična mladih, sprožajo predvsem pozitivne odzive, zato ker pravzaprav prinašajo dobro sporočilo, ki je skladno tudi z nekimi vsaj načelnimi vrednotami družbe, torej o miru, strpnosti in tako naprej, skratka sekularna družba oziroma njeni mediji pravzaprav imajo nekaj, kar lahko zase vzamejo in to predstavijo kot ključen del teh dogodkov, čeprav pravzaprav ne gre samo za to, ampak si pač izberejo tisto, kar jim paše, kljub temu, da seveda bistvo recimo Stične mladih je ni nek mirovni shod, ampak srečanje z Jezusom, pravzaprav srečanje mladih, ki želijo slediti Jezusu in želijo slediti Bogu. Zato je mogoče tudi zanimiva primerjava za kakimi drugimi dogodki, kjer pa recimo stvar povežejo z ravno nasprotno konotacijo, recimo že omenjen javne molitve rožnega venca ali pa še kaj drugega, kjer pa pravzaprav nimajo česa takega za pozitivnega za pobrat, ampak pravzaprav povežejo stvar z povsem negativnimi domnevnimi rečmi, zato ker pač morda v tem prepoznavajo neko nevarnost ali pa torej kot neko ogrožanje njihovega primata v javnosti, v javnem prostoru, tako da odzivi na take stvari so različni, vsekakor pa ta odziv ne more biti edino merilo za naše delovanje.
Dr. Ivan Štuhec, te zunanje manifestacije kristjanov je precej, poleg že omenjenih, torej lahko ob tem štejemo tudi, da nimo številna žegnanja, na katerih se v nekaterih župnijah zbere poveč 100 župljanov in faranov.
No, jaz bi rekel tako, glede, ko gre za naš pastoralni moment in pastoralni vidik, je potrebno imeti pred očmi celotno, bi rekel, vertikalo in celotno paleto. Od tega, kar se dela na medosebni ravni, do recimo različnih oblik združevanja in delovanja po manjših skupinah, do recimo srednje velikih in pa tudi zelo velikih manifestacij. Človek je pač bitje, ne, ki potrebuje na nek način vse, od prvega do zadnjega, to, kar sem omenil. Bi pa se navezal na to, kar je gospod Urban rekel. Poglejte, v 90-ih letih je vzdušje glede vere in krščanstva v slovenskem prostoru bilo bistveno drugačno, kot je danes. Ko sem jaz bil študentski duhovnik v Mariboru, smo uvedli v velikem tednu procesijo križevega pota po mestu do Kalvarije. Jaz takrat nisem slišal ene negativne, blasfemične ali kakršnekoli pripombe, ali da bi nas mediji recimo obdelovali zaradi tega. Nič od tega ni bilo. V neki določeni obliki se ta križev pot ohranil vse do danes. Zdaj pa, če se pa spravijo recimo danes mladi moliti rožni venec na enem od ljubljanskih trgov, potem pa je že vik in krik in ogem strehi, kaj se zdaj dogaja. Ampak, če pa se kakšen musliman vrže svoj tepih sredi kakšnega od ljubljanskih parkov, pa tam okrog ni dobenega vika in krika. Torej, vidimo zopet nekako enostavno ta družba ne zna ustrezno umestiti religije, vere v svoj družbeni kontekst. In s tem imamo v Sloveniji seveda vedno večji problem. Na mladih pa je, in tu se mi zdi, da je tudi gospod Urban danes eden izmed teh pričevalcev, na mladih pa je, da razbijejo te predsotke in pa te neke scheme, v katere so se marsikateri ljudje v Sloveniji zakopali in da jim pokažejo in dokažejo, glejte, mi smo tudi mladi, imamo isto pamet, kot jo imate vi, to, da verujemo, je naša izbira in pričakujemo, da jo spoštujete.
Gospod magister Božo Rustja.
Ja, omenjene preditve, ki ste jih omenili, so po mojem zelo pozitivne ob drugih stvareh, ki jih pač moramo v pastorali delati. Glejte, veliko krat nas kristjane tako označujejo, da smo nekako zagrenjeni, zadrti, da nimamo veselja. Prav te preditve, ko pridejo mladi, ko se vidi toliko veselja, toliko življenja, toliko optimizma in kar se mi zdi zelo pomembno, veselja, ko ni potrebno, da se tam spijo ogromne količine alkohola, da je tam ne vem koliko drog in podobnega, kažejo, da krščanstvo je v zgodovini in naj bo tako tudi danes, prinaša optimizem, veselje in na to bodimo ponosni in tega se držimo.
In mislim, da smo danes dali kar nekaj priložnosti in možnosti za to. Iskrena hvala za sodelovanje v današnjem pogovoru o gospod Urban Šifrer, gospod Božo Rustja in pa gospod Ivan Štuhec.
Hvala tudi vam.
Hvala.
Pogovor o sva pripravila Petra Stopar in Alen Salihovič, ki sem ga tudi vodil. Vse dobro želim.
Veliko povemo, tudi z druge strani.